Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos psichologė. Čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę pradedu nuo tikrai sunkesnio, bet gal vis tik labai reikalingo dokumentinio filmo pavadinimu Unrest. Filmas apie lėtinio nuovargio sindromą, angliškai Chronic Fatigue Syndrome, ir apie nuogą realybės sergančią ligą. Žiūrėti tikrai sunku, kita vertus gal pagalba tiems, kurie sunkiai serga, kurie slaugo, o taip pat ir tiem, kurie galvoja, kad niekada nesusirgs. Kai kada šios lygos ištinka netikėtai, be didesnių regimų priežasčių, be didesnės kaltės, ir štai tada vidinių jėgų reikia daugiau, negu bet kada galėjai tam pasiruošti. Kita vertus, žmogaus galimybės visada yra didesnės, negu galima įsivaizduoti. Nenuleiskite rankų. Kitas kiek seniau rašytas tekstas pavadinimu, kiek mažai įsidėsi, tiek ir suvalgysi. Šiandien šaukštas beveik žurnalinių, nors iš tiesų tyrimais pagristų patarimų. Kuo mažesnė lėkštė, tuo mažiau suvalgai. Štai taip. Atrodo, kad kažkur sąmoningumo ir dėmesingumo pakraštyje slypi noras užpildyti lėkštę iki tam tikro pilnumo lygio. Lyg negalėtum įsipilti pusę puodelio arbatos, lyg to nepadarius kamuotų kažkoks nebaigtumo jausmas. Ką nesugebėsiu užpildyti to puodelio, stebėkite. Taigi, tyrimų rezultatai sako štai ką. Jei bufete žmonės dedasi maistą į didesnės lėkštės, jie įsideda 52% daugiau maisto, negu į mažesnės lėkštės, suvalgo 45% daugiau maisto ir galiausiai išmeta 135% daugiau maisto. Viešbučiuose, kur perkamos mažesnės lėkštės, kas taip pat yra pigiau. O svečiams mandagiai siūloma geriau grįžti dar ir dar kartą ir įsidėti maisto, negu iš karto prisidėti daug, išmetama apie 20% mažiau maisto. Padidinus maisto porciją dvigubai, suvalgoma iki 35% daugiau maisto, nors didinant porciją dar daugiau maisto, suvartojimas nebedidėja taip smarkiai. Porcijos dydis ne taip smarkiai veikia vaikus, moterį, žmonės su viršsvoriu, taip pat kai kalbam apie tikrą maistą, o ne užkandžius ir kai valgoma dėmesingai. Toks pat efektas pastebimas ir tiriant kitas maisto ir alkoholio bei cigarečių pakuotės. Sumažinus pakuotę, suvartojama mažiau, nors manoma, kad tai veiksminga tik didelių pakuočių atveju, čia apibendrinami 72 tyrimai. Be to, ištuštinta lėkštė yra vienas iš sotumo ženklų. Manome, kad baigėme valgyti, kai suvalgėm viską, kas buvo lėkštė. Šį efektą dailiai demonstruoja bedugnių dubenėlių tyrimas. Tyrimo dalyviai valgė sriubą iš nuolat pasipildančių dubenėlių ir atrodė, jog sriuba niekad nesibaigė. Tyrimo dalyviai buvo paprašyta valgyti, kol jie pajus sotumą. Tie, kurie valgė iš bedugnių dubenėlių, suvalgė 73% daugiau, nors jiem patiem neatrodė, kad suvalgė daugiau arba kad yra sotesni. Kas galėjo pagalvoti, kad lėkštės dydis yra svarbu? Na, tik tie visi, kas tai tyrinėja. Pabandykit patys. Keičiam temą. Estetiniu malonumu vadiname psichologinę reakciją į meno kūrinius, dailės, literatūros, muzikos, šokio ar kitokio meno pavyzdžius, gamtos reiškinius ar tiesą sakant bet kokius kitus gražius objektus. Ir mūsų smegenims tai neregėtai neurofiziologiškai patinka, net nepriklausomai nuo to, ar šio patyrimo metu išgyvenam teigiamas ar neigiamas emocijas. Liūdnas muzikinis kūrinys ir paveikslas smegenyse sužadina tą pačią sritį kaip ir džiaugsmingos emocijos. Ir vaizduojamas, grėsmingas ir skausmingas patyrimas, visų pirma tai suvokiame kaip vaizduotės kūrinį ir ryškiau patiriame saugumo jausmą. Daugiau dėmesio skiriame kūrinio technikai, netikėtumui, galimybė mintimis persikelti į kitokią realybę, nei patiriam kasdien, ir emocinio patyrimo gilumą. Estetinio malonumo jausmas stiprina suvokimą psichologinę gerovę ir sveikatą. Veikia per empatiškumo jausmą, todėl žadina ir stiprina jį. Man čia atrodo, kad būtent todėl kartais gali sujaudinti iki ašarų ir labai pozityvus patyrimus. Taip pat gali žadinti nevienareikšmiškos informacijos apdorojimo mechanizmus ir tokiu būdu aktyvuoja ir tolerantiškumo neapibrieštumo jausmą. Kuo žiūrinčiam geriau pavyksta suprasti meno kūrinį, tuo stipresnį įspūdį ar didesnį estetinį malonumą kūrinys jam ar jai palieka. Todėl įvairiose mokymosi, gydymo, darbo aplinkose geriau vyktų realistiškesni kūriniai, o specializuotose meno erdvėse abstraktesni kūriniai. Na, o dabar prisiminkim, kada paskutinį kartą sąmoningai skyrėm laiko pasimėgavimui meno kūriniu. Tikram, nuo širdžiam, ne fone ir ne todėl, kad jau visi matė, nelaiko prastumimui ir neagresyviam visų jūslių sudirginimui, kad nuslopinti tai, ko nenorim jausti. Šalia visų kitų laiko savo, rūpinimuose savo vidinę švarą ir tobulėjimo psichologinės sveikatos stiprinimo būdų, tai vienas iš rečiau prisimenamų, tačiau taip gerai prieinamų būdų. Ta proga rašydama klausau Ramin Djawadi. Dar keičiam temą. Rėmo refluksas, gastroezofaginis refluksas ir refluksinis ezofagitas. Na, šiaip ar taip tokį reiškinį turbūt pažįstat. Pagrindiniai rizikos veiksniai čia yra nutukimas, riebus ir mažai ląstelienos turintis maistas, naktinis valgymas, cigarečių rūkymas, nerimas, polinkis emocijas išgyventi kūniškai arba somatizacija, polinkis dažnai kreiptis medicinės pagalbos, kas man atrodo kaip nerimo forma, o ne atskira simptomatika. Pagrindiniai sunkumai yra nuolatinis diskomfortas, miego, sekso, dėmesio problemos, grįžimas dantimis. Nerimo ir depresijos simptomus patiriantys žmonės taip pat patiria sunkesnius refliukso simptomus. Tai koreliacinis, nepriežastinis ryšys. Lygiai taip pat galima sakyti, kad sunkesni refliukso simptomai labiau susiję su gilesne depresija ir nerimu. Kuo refliukso simptomai stipresni, tuo didesni ir nerimo bei depresijos skalių įverčiai. Toks ryšys pastebimas įvairiaus amžiaus grupėse, vadinasi, nėra susiję su amžium, raida ar kitomis patiriamas konkrečiam amžiui būdingomis problemomis. Tai yra, negalim sakyti, kad visi jauni labiau nerimauja, o visi pagyvenę labiau liūdi, todėl turi dirglesnius skrandžius. Dėmesingumo praktika, skirta stresui valdyti, labai veiksmingai sumažina refliukso simptomų turinčių pacienčių, tyrime dalyvavo moteris, depresijos ir nerimo simptomus. Ką čia be pridurti? Ramiai kvepokit ir dėmesingai valgykit daugiau ląstelienos. Kaip teisingai pastebėjo vienas skaitytoja komentarė, tikrai nėra tik taip paprasta, tik valgyti daugiau ląstelienos, žmogui nėra nieko paprasto, bet nuo kažko pradėti vis tiek reikia ir čia nebūtų tokia bloga pradžia. Žinoma, kartu su dėmesingumo praktika skirta stresui valdyti. Mažas posūkis į kognityvinės elgesio terapijos teorijos puslapius. Kas blogiausio gali nutikti? Tokiu klausimu lėmėsi viena iš efektyviausių nerimo valdymo technikų kognityvinė elgesio terapija. Skamba visai ne tai, ko tik imtumėtės, nes ir taip prisigeneruojate įvairių nelaimių scenarijų. Na, gal taip ir skamba. Bet realistiškai, su kuo daugiau detalių įsivaizduoti tą blogiausią scenarijų, yra jau ne pirmą dešimtmetį, ką jau čia, ne pirmą šimtmetį žinoma, patikrinta ir veikianti technika. Taigi, nerimaujat dėl kalbos, kurią teks pasakyti viešai, dėl įvertinimo, išvaizdos, sveikatos, dažniausiai jūs sakot, tai tada jau bus blogai, šakės, viskas. Paprastai, klampus nuolatinis nerimastingas galvojimas čia ir stringa, būtent tokiam neapibrieštam atsakymė. O kas konkrečiai bus blogai? Jei norit, kad ši technika veiktų, galvoti reikia detaliai. Kas konkrečiai nutiks? Kaip jausitės? Ką galvosit? Ką darysit? Venkite atsakymą, nežinau, detalizuokit. Paradoksaliai, baigus vizualizuoti blogiausią scenarijų, pasijusit geriau, nes visų pirma jis neįvyko ir greičiausiai neįvyks. Be to, įsivaizdavus viską detaliai, dažnai pasirodo, kad gal viskas netaip jau baisu, kaip atrodo neįvardijus. Antras būtinas žingsnis. O kokia geriausia įmanoma išeitis? Neribokit savo fantazijos, venkit sustoti ties, taip vis tiek nebus. Žinot, blogiausiai mano scenarijus irgi vis tiek nebus, bet juk jūsų tai kasdien nerimaujant nestabdo. Trečias, baigiamasis žingsnis. O koks bus vidurinis, realistinis scenarijus? Įvertinus ir blogiausia ir geriausia išeitis bus paprasčiau suprasti, kad realiai bus taip, kaip bus greičiausiai. Štai tam neširpiausiam ir nesvaigiausiam scenarijui ir gali ruoštis. Jis niekada nebus toks kaip šakės. Apskritai nerimo jausmą gerai slopina nevengimas galvoti apie nerimą keliančius dalykus, o akistata su jais. Žinoma, nesiūlau graužti nagų visą dieną. Skirkit tam vietą, laiką, tačiau imkitės daryti tai, kas kelia nerimą. Ruoškitės, analizuokit, tiesiog darykit. Visa tai padės nerimą mažinti, o ne didinti. Penktadienį ryte aplankiau Delfi televiziją. Pakalbėjau apie kalėdas, jei rasit penktadienio lapkričio 12 dienos įrašą. Nuo 53 minutės mano ir vedėjos Kristinos pokalbis apie šventes ir apie emocijas. Na ir dar vienas tyrimas. Visi mes turim visokių sunkumų, sako visi, sakau ir aš. Bet aš visada omenyje turiu visokių išimčių, kurios ne visiems įdomios, na bet šitą pasidalinsiu. Mokslininkai ėmėsi nustatyti, kaip atrodo psichologiškai sveiko žmogaus asmenybė. Jūs patektumėte tokią kategoriją jei. Jūsų atvirumo jausmams balas yra aukštas, vadinasi, nevengiat minčių apie tai, kaip jaučiatės ir kažką su tuo nuveikti. Jūsų ekstraversiškumo pozityvių emocijų balas yra aukštas, vadinasi, dažnai patiriate teigiamas emocijas ir jausmus. Dažniausiai dėl to, kad mažiau laiko ir dėmesio skiriate neigiamams, bet nebūtinai. Jūsų sutarumo skalės tiesmukumo savybės balai yra aukšti, vadinasi, esate atviras ir teisingas santykiuose su kitais žmonėmis. Jūsų neurotiškumo skalės visi bruožai įvertinti žemais balais, vadinasi, turite žemus nerimo, pykčio, depresiškumo, impulsyvumo ir pažeidžiamumo lygius. Mokslininkai toliau nustatė, jog tokie žmonės yra laimingesni, labiau patenkinti gyvenimu, optimistiškesni, geriau save kontroliuoja, yra mažiau linkę elgtis agresyviai, priešiškai, piktai ir mažiau linkę būti antisocialiais. Tačiau šie žmonės visai nebuvo linkę būti narcisistais. Nes tai visiškai nestebino, nes narcisizmas yra kompensacinis ir gynybinis elgesys. O savim pasitikinčiam žmogui nereikia demonstruoti savo gebėjimų nieko. Visas šias savybės matuoja neopirno asmenybės klausimynas. Visas trūkstamas savybės galite lavinti. Abiem klausimais galiu padėti. Na ir galiausiai savaitės pabaigai pasidžiaugiau tuo, kad turiu jau beveik 3000 Instagramo sekėjų, kas mane irgi labai džiugina, vadinasi, man taip nori įsitikėti, kad rašau tai, kas įdomu, tai, kas naudinga ir galiu jums padėti kiekvieną dieną, net jei nesusitinkam konsultacijose. Šiai savaitėj tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio mąstymo emocijų klausimus. Rašau, mokau, mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto, taip pat teikiu psichologinės konsultacijas. Konsultacijai arba, ne, ir testui, galite užsiregistruoti rašydami man elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Geros jums savaitės, nenukabinkit nosies ir iki.